Tev ir iespēja dzirdēt šo raidījumu pateicoties ziedojumiem. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējumu ēterā.
Tu esi brīnišķi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle Dieva rokās.
Atklāj sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji un arī dzen skatītāji, kas mūs skatās YouTube kanālā raidījumā Sievietes sirds. Atgādinu, ka raidījums skan mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā, pulksteni 17. Un variet klausīties arī atkārtojumu un arī dzen arhīvā, radio arhīvā. Arī sameklēt mūsu YouTube kanālā. Jā, gribētos biežāk jūs uzrunāt un paldies par jūsu atsauksmēm un arī par to, ka jūs arī vēlaties biežāk dzirdēt šos raidījumus, bet nu šobrīd jāizmanto tās iespējas, kādas ir. Šī raidījuma tēmu esmu nosaukusi Dieva dotā patiesība. Nu, faktiski jau katrs raidījums ir, kāpēc tad vispār raidījums sievietes sirds, tad lai mēs runātu gan par sievietes dvēseli, par tās dziļumiem, kas nav izsmeļami faktiski, mēs arī esam runājuši par sievieti kā aku, kurai ir jābūt nemitīgi piepildītai, lai varētu no tās smelt. Un tātad sieviete ir, sievietes prototips, viens no prototipiem ir aka. Un tā kā mēs varam daudz un dikti mācīties un pilnveidoties un izzināt sevi un arī dzen palīdzot citām sievietēm izzināt, izdibināt, kas tad ir viņas sirdī un patiesība. Nu, tā kā mēs zinām, ka mēs esam piedzimuši sievietes un vīrieši piedzimuši kā vīrieši, un tāds mūsu Dievs ir radījis, un, protams, mēs arvien biežāk un ļoti agresīvi pasaulē redzam to, kā šīs lietas grib sajaukt, un acīm redzamas lietas padarīt pilnīgi pretējas, ja, tad sajaukt dzimumus. Un principā ir runa par to, par šādu sātanu plānu iznīcināt Dieva tēlu virs zemes. Ja, tad mēs esam veidoti pēc Dieva tēla, viņa līdzības, radīti unikāli, neatkārtojami. Tā ir patiesība. Protams, ka mēs patiesību, visa patiesība ir Dieva vārdā, Bībelē, un tā ir neapgāžama lieta. Jautājums ir par to, cik precīzi ir tulkojumi no orģināla valodas, un kādreiz, lai mēs varētu saprast dziļāk, mums nepietiek ar latviešu valodas tulkojumu, mēs skatāmies angļu valodas tulkojums, mēs skatāmies krievu valodā, kā tas ir iztulkots, un mēs salīdzinām varbūt arī latviešu izdevums savā starpā, ja, piemēram, Glika Bībele, kas it kā ir precīzāk tulkot, bet, protams, lai nu, kā visdziļāk varētu saprast katru vārdu nozīmi, kas ir rakstīts, tad būtu jālasa Bībele orģinālā. Bet vienalga, lai nu kāds mums šis tulkojums ir rokās, mēs ticam, ka tā ir patiesība, kas tur ir rakstīta, un nu, ka tur nav neviens neko samelojis. Ja nu vienīgi, kā es saku, varbūt kāds neprecīzs tulkojums, un kas te kā dažkārt dod kādu citu nozīmi vai nepilnīgu nozīmi tam, kas tad ir oriģināli valodā rakstīts. Lūk, bet kā tad mēs varam uzzināt patiesību par sevi? Mēs jau esam raidījumos runājuši par to, ka mēs dzīves laikā noticam kādiem meliem par sevi, kas nāk no bērnības un, protams, arī melīgā identitāte veidojas arī no iepriekšējām paaudzēm. Tāds kaut kāds, nu, kā mēs jau piedzimstam ar kādu aplomu priekštatu par sevi, kas ir jau varbūt nu, DNS līmenī, arī dzen mūsu zemapziņā un arī dzen grūtniecības laikā, arī ienāk, mūsu dvēseli jau tiek ievainota un var tikt ievainot, es negribu to apgalvot, ka tas ir visiem. Bet var tikt ievainot, un mēs jau tad noticam kādām lietām, nu, ko Dievs tā kā tā nebija plānojis, jā. Ir cilvēki, kas jau piedzimst ar nedrošības sajūtu, ar bailēm, un pēc tam jau kļūstot par ticīgu cilvēku, lasa vārdu, lasa tātad Dievu vārdu, bet nerīkojās tā, kā mēs izlasām, ja? Nerīkojamies tā vai neusticamies Dievam tā kā, nu, tam, ko viņš ir par sevi teicis. Ja? Lūk, bet es šodien tā daļai arī pastāstīšu par to savu pieredzi, kā man veidojās attiecības ar Dievu un kā es no viņa uzzināju patiesību par sevi. Ir arī svarīgi ņemt vērā Dieva personu. Tātad Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs arī lasam iesākumā, kur Dievs saka, mēs radījām cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Kāpēc daudzskaitlis? Ja? Tad tur jau ir ietverts šī trīsvienība, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un dažkārt mēs lūdzam Dievu, mēs viņu saucam par Dievu, jā, dažkārt par Tēvu, dažkārt mēs uzrunājam Jēzu un dažkārt Svēto Garu. Ir cilvēki, kas nemainīgi saka papiņ vai tētiņ vai dieviņ. Ir cilvēki, kas nevar pateikt Jēzus vārdu, nespēja izteikt, lai gan viņi ir savā sirdī pieņēmuši Jēzu par savu kungu, ar savu dzīves pestītāju, bet nespēja izrunāt šo vārdu, nespēja kā vērsties personīgi pie viņa un tāpat arī par Svēto Gāru. Cits atkal pretēji, viņš nevar izteikt Dievs Tēvs, jā, vai un citi saka tikai debesu Tēvs. Lūk, un nu, šī būtu atsevišķa tēma, kāpēc tas tā notiek, bet svarīgi ir, ka mēs, lai mēs saņemtu no Dieva, mums būtu jāpadomā, kā es viskomfortablāk jūtos viņu uzrunājot. Nu, piemēram, ja mēs sakam debesu Tēvs, vai es tiešām, tad kur es iedomājos tajā brīdī, kur ir Dievs, vai kā es viņu jūtu, ja es pasaku debesu Tēvs, varbūt es viņu nejūtu sev līdzās, varbūt viņš ir kaut kur tālu prom debesīs, un kāpēc, te ir, redziet, tāds salīdzinājums tad ar zemes tēvu, ja zemes tēvs nav bijis pietiekam laiku kopā ar savu bērnu, tad veidojas tāds priekšstats par Dievu, Tēvu, ka viņš ir kaut kur tālu prom. Un dažkārt ir, es jautāju cilvēkiem, nu, kur tu redzi Dievu Tēvu? Un viņi saka, ka viņš ir kaut kur ļoti tālu, sēž tur tādā lielā krēslā, noraugās uz mani un krata ar pirkstu, ir ļoti bargs. Un vai tu vari tādam uzticēties? Nu, nē, man ir baili. Nu, tad te ir arī neapzināti, it kā lasa Dieva vārdā, kāds tad ir mūsu Dievs, bet dēļ tiem meliem arī kāds ir tātad priekštats veidojies, tad ne tikai par sevi, kas es esmu un kāda vai kāds es esmu, bet arī dzen par Dievu personu. Tad kāds ir tēvs, kāds ir dēls un kāds ir svētais gars. Nu, lūk, un tad, bet ja tu viņu paaicinātu tuvāk, ja viņš nebūtu tik, bet nu vai viņš nāks atkal pie manis tuvāk, vai tad es esmu tik cienīga, tā vērta, ja, ka viņš nāktu. Un tad tur atkal mēs varam skatīt, kāda tad ir ievainojumi, kāda ir ievainojumi no zemes tēva vai no patēva, no vectētiņa vai kādiem vīriešiem, kuriem mēs tikām uzticēti, lai par mums rūpētos, ja tie varētu būt kādi pedagogi vai tam līdzīgi, un kādi, nezinu, arī brāļi, kas varbūt, ka mēs, nu, dažkārt ir ģimenē, ir liela gadu starpība, kad ienāk kāds mazulis, tad cits jau ir jau pilngadīgs, ja arī tik liela gadu starpība varbūt, un tad arī tāds, nu, tad šiem vecākie brāļi vai mās rūpējas par tiem maziņajiem un arī ir, nu, faktiski viņi neuztver kā brāli vai māsu, bet kā aukli vai attiecīgi kā tēti vai mammu jau. Nu, lūk, un tad ir svarīgi, ka mēs arī nākam, ja tajā brīdī, kad nu, mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs panākam tādu spēju uzticēties vai noriskējam, kas gatavs uzticēties, bet ir svarīgi paklausīties savā sirdī, kā tad es vis, nu, kā manas, uz ko manas sirds atsaucās, ja, precīzāk sakot, uz ko manas sirds atsaucās, uz kādu vārdu, kā es saucu Dievu. Un varbūt, ka dažādās situācijās mēs arī uzrunājam dažādi, ja? Kam es esmu šodien gatava uzticēties, kā es saukšu viņu, ja? Varbūt es gribu runāt ar svēto garu, varbūt es gribu runāt ar Jēzu, jo es gribu šodien runāt ar draugu, ja Jēzus ir kā draugs vai kā brālis arī, ja? Varbūt es gribu runāt ar svēto garu, man ir vajadzīgs sievišķīgs padoms, ja. Svētais gars vispār orģināla valodā, rokodeši ir sieviešu dzimtas vārds, un nu, tas ir tāds gaisīgs, ja, un tad mēs arī nu, salīdzināt ar sievieti svēto garu, ja, tad, nu, sievietei būtu, jābūt kā svētajam garam, ja, un mēs arī laikam esam raidījumā pieminējuši to, ka par kādām sievišķības pazīmēm, tad viena no sievišķības pazīmēm ir nebūt prognozējumai vai nebūt paredzamai. Un tas ir tieši kā svētais gars, viņš brīvi kustās un plūst un varbūt ļoti mainīgs, un tieši tāda ir arī sieviete. Lūk, tad paturpinot tad par Dievu doto patiesību, tad kā es vēl varu uzzināt, tad viens ir tas, ko es izlasu Dievu vārdā, bet varbūt es līdz galam tam nespēju noticēt, daļ tā, ka es nu, tomēr nevaru pilnībā uzticēties Dievam, un tas atkal tad ir dēļ melīgās identitātes. Bet es varu jautāt personīgi. Ja es jūtos kādā situācijā nomākta, bezcerīga, ļoti sāpināta, aizvainota, tad, Dievs, ko tu man dod tā vietā? Kā tu redzi šo situāciju? Un pastāstīšu kādu piemēru par sevi, kad es arī, man sāpēja kādas lietas no pagātnes, Un es jautāju Dievam. Jā, un ko es gribu piebilst, ka tad, kad es sarunājos ar Dievu, es, un to es arī iesaku vienmēr cilvēkiem, kuriem es strādāju, vai kuriem es tiekos, kad sanāk šāda saruna par to, kā iegūt Dievu doto patiesību, tad ir svarīgi to pierakstīt. Pierakstīt, un mēs to, nu, cenšamies regulāri pārlasīt, lai tā patiesība iespiežas mūsos un aiziet vai kupējās, jeb anulējās šis melīgās identitātes ceļš. Nu, lūk, un tad bija kāda viena saruna man ar Dievu, man, protams, daudz ir tādas bijušas, bet tagad nolasīšu to iznākumu no vienas sarunas, kad bija kādas pagātnes sāpes, par kurām es atcerējos, un Dievs saka tā, meitiņa, jā, un pirms es turpinu, es gribu pateikt tā, ka tas, ko es saņemu, vai tas, ko saņem kāds cits, nenozīmē, ka tas attiecās tikai uz tevi, jo tas var noderēt arī citiem. Jo es tagad runāšu par Dieva, tēva un meitas attiecībām. Un es neesmu vienīgā meita, bet tik viena, kas klausās šo raidījumu. Ir Dieva meita, ja vien tu esi izdarījusi izvēli, ka vai varbūt tu vēl šaubies pasludināt to, bet neskatoties uz to, vai tu tic Dievam vai nē, viņš tevi ir radījis un viņam tev ir ļoti daudz ko teikt. Un varbūt iekrīt tavā sirdī tieši tas, ko es tagad nocitēšu, ko Dievs tēvs ir man teicis. Nu, lūk, un viņš saka tā, meitiņa, neskaties pagātnē, kur tev darīja pāri, kur tevi sāpināja. Atstāj to man. Es zinu, ka tava sirsniņa tika sāpināta, bet es tevi ļoti, ļoti mīlu. Tu mana maziņā, tu esi ļoti skaista un mīļa. Tu esi laba. Tie cilvēki nedrīkst pret tevi slikti izturēties. Neļauj viņiem sevi sāpināt. Neliec cerību uz cilvēku, bet uz mani. Manī ir visas atbildes un risinājumi. Manī ir miers un prieks. Ar mani tu sevi sauksi laimīgu esam. Un tad Dievs norādīja arī rakstu vietu, kas man būtu jāizlasa šajā sakarā. Un proti, tas bija 119. psalms no 21. Līdz 23. pantam. Tu norāji lepnos un pārgalvīgos, nolādēti ir, kas aizmaldās projām no taviem baušļiem. Novērs no manis negodu un kaunu, jo es turu tavas liecības. Lai gan lieli kungi sēd un sarunājas pret mani, tavs kalps pārdomā tavus likumus. Un par šo Dievs saka, tie, kuri sauc sevi par lieliem kungiem, ir lieli savā lepnībā un pārgalvībā, nevis manās acīs, tātad Dieva acīs, bet tu esi liela manī. Un kā vai nav brīnišķīgs apsolījums, ko Dievs personīgi pasaka, tu esi liela manī, un to es saku arī tev, kas klausies, ka tu esi liela Dievā. Nevis cilvēki nosaka mūsu vērtību, bet pats Dievs. Lūk, es mēģinu sarunāties ar Dievu arī lasot vārdu. Es bieži jautāju, kā tas attiecās uz mani? Vai tev ir kas man personīgi sakāms par nu, kādu konkrētu rakstu vietu? Un tad... Tad Dievs kādā sarunā, kad es lasīju Jāņa evaņģēliju 15. nodaļu, es jautāju, ko viņš man personīgi grib par to teikt un, nu, grib kā piemēru nolasīt. Tātad Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļa. Es esmu īstais vīnkoks un mans tēvs ir dārza kopējs. Tātad mēs runājam par Jēzu. Es esmu, tas ir Jēzus, es esmu īstais vīnkoks un mans tēvs ir dārza kopējs. Un es runāju ar Dievu tēvu un viņš saka, jā, es kopju vīna dārzu, es tiešām par to rūpējos. Tu esi pie īpašām atlasītajām un izturētajām šķirnēm, no kuriem sanāk īpašs vīns. Man patīk par tevi rūpēties, tev ir daudz ziedu un daudz augļu. Vai nav brīnišķīgi? Un tas attiecas arī uz tevi. Otrais pantiņš. Ik vienu zāru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļus nestu. Un ko tēvs saka? Tāpēc es tīru tevi šo īpašo stādu, lai tu jo vairāk augļus nestu. Man patīk šie saldie sulīgie augļi, un tie patīk katram, kas tos bauda. Tu taču esi dzirdējusi daudz pateicības vārdus no cilvēkiem un prieku par to, ka sastapuši tevi un ka tu esi viņiem dāvana un citas labas lietas. Jebkurš, kurš būs garšojis augstākās kvalitātes augļus, gribēs tos vēl un padalīsies ar citiem, kur tādus var dabūt. Ceturtais pantiņš. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat ar mani. Ko tētis saka par šo? Es priecājos par tavu uzticību un to, ka es varu būt tevī un tu manī, par to, ka esam viens. Piektais pantiņš. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tētis saka, tev nebūs spēka un krāšņuma, ja es par tevi nerūpēšos, bet es rūpējos un rūpēšos. Neskumsti, meitenīt, tavi zari nav nokaltuši. Tie reizēm noliecas, jo daudz augļu, smagi noturēt, bet es pāraugu savu dārgumu stādus. Tāpēc tūlīt esmu klāt, lai atvieglotu zariņus, jo nepieļaušu, lai tie nolūstu. Par septīto pantiņu, proti, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un jums notiks. Tētis saka, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Tātad, ko es pati rakstu? Par šo man ir izmisums un prasu tētim. Kur tas ir? Kāpēc nesaņemu, ko lūdzu, ja uz visiem iepriekšējiem pantiem saņēma apstiprinājumu, un es saku tādā izmisumā, tēvs mīļais, lūdz, neatstāj mani, es gribu, lai piepildās 15. Nodaļas 7. Pants, lūdz, mīļais tēti, un tad es lūdzu par attiecīgām lietām, ko es vēlos, ko es esmu lūgusi, un kas līdz tam nebija piepildījies. Un tad atkal Dievs runāja uz mani un aicināja būt uzticīgai viņa apsolījumiem. Tad šādas ir šīs sarunas, jo arī mēs pie saviem zemes vecākiem, kad ejam, mēs varbūt dalamies kādā priekā un arī dzen kādas lietas izmisīgi lūdzam un jautājam, kur tas ir, kāpēc vēl nav, kāpēc es vēl neesmu saņēmusi šo dāvanu, ko es jau tev gadiem esmu lūgusi. Bet cilvēku apsolītais var nepiepildīties, bet Dieva apsolījumi piepildīsies vienmēr. Lūk, un tad ir ārkārtīgi svarīgi šīs sarunas ar Dievu, un pats galvenais, ka Dievs mūs gaida, un man ir tāds teiciens, nu, ka Dievs gaida, kad mēs apsēdīsimies viņam līdzās uz dīvāniņa, vai nu, atļausimies pašas apsēsties un paaicināsim viņu sev līdzās. Jā, un jā, vēl kādas, te manā dienas grāmatā ir rakstīts par kādu rītu, kurā es pamodos un raudāju nespēkā un izmisumā. Un Dievs aicināja, lai es izlasu 33. psalmu un pēc tam arī Jesajas 33. nodaļu. Un paskatīsimies nedaudz, kas tad ir 33. psalmā, kas mums tiek piedāvāts. Tātad 33. psalms, tūlīt atvēršu. Tas ir prieks un pateicība par Dieva žēlastību. Tātad, kā es minēju, ka man bija izmisums, es jau no rīta raudu, un Dievs konkrētu rakstuvietu nosauc, tātad konkrētu nodaļu, kas man ir jāizlasa 33. psalms, un viņš man grib piedāvāt prieku un pateikties par viņa žēlastību. Un šeit ir tādi vārdi, tā kunga padoms pastāv mūžīgi, un viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Viņš īpatnēji izveidojis visu viņu sirds un vēro visus viņu darbus. Vēl man ir atzīmēts, tā kunga acs vēro tos, kas viņu bīstas, un cer uz viņu žēlstību. Mūsu dvēseli gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Un tad no paša rīta jau var pamosties ar izmisumu, bet viņš mūs nomierina ar savu vārdu, ar savu klātbūtni, ar savu mīlestību.
Ķēniņš dīžēnais ietārts godībā, lai zeme gavilē, viņš gaisma spožākā, tumsā paslēpjas, kad atskan viņa balss. Atskan viņa balss, cik liels mūsu Dievs, dzied līd, cik liels mūsu Dievs, lai visi red, cik liels mūsu Dievs. Pār laiku valdā viņš, sākums ir un gals, sākums ir un gals. Trīs vienīgais Dievs, Tevs dēls un svētais gars, viņš lauva ir un jērs, lauva ir un so
Ir mūsu Dievs un tik liels, ka mūsu sirds līksmo. Un šo dziesmu es izvēlējos tīši, nevis nejauši, jo tas, ko es iepriekš teicu par savu izmisumu pilno rītu, kurā Dievs man aicināja atvērt 33. psalmu un pēc tam arī Jesajas 33. nodaļu, kur es lasīju viņa iedrošinājumu vārdus priekš sevis un bēdu laikā, un man nāca šī dziesma, es viņu zināju no galvas, un man gribējās nu, dziedāt, un es vēl, lai pastiprinātu, es viņu ieslēdzu internetā, un es dziedāju vairākas reizes, un es dejoju, un es tādā veidā vienlaicīgi izraudāju savu sāpi, un kas jau pārvērtās ārkārtīgi lielā priekā. Un tādas ir šīs sarunas kopā ar mūsu mīļo tēvu, mūsu radītāju, un es jums gribu iedrošināt, izmantot pēc iespējas vairāk šo iespēju, šo privilēģiju, būt ar viņu kopā un saņemt no viņa. Un es vēlos jūs tiešām iedrošināt tajā. Un es kādu laiku atpakaļ saņēmu tā Dieva tēva uzrunu sievietēm, kur es nu, šat tad esmu lasījusi un esmu arī devusi citām sievietēm. Un varbūt, ka tu jau esi kādreiz to dzirdējis un varbūt, ka tev arī viņi ir, bet tomēr nolasīšu arī šajā reizē. Un ja tu vēlēsies viņu iegūt, tad var uzrakstīt man e-pastā sievietes sirds@inbox.lv un es nosūtīšu arī, lai var izdrukāt un lai tev būtu. Un tātad, ko Dievs tev vēlas pateikt? Tu, mana dārgā mīļā meitenīte, mana meitiņa, es tevi ļoti mīlu. Tu esi mans acurauks. Es tevi izredzēju no pasaules iesākuma. Es lepojos ar tevi, ar savu roku veidojumu. Pat ja tu tā neesi jutusies, es tev saku, tu esi mīļa. Tava sirds ir mīļa, pat ja tā ir nocietinājusies. Es tajā esmu ielicis mīlestību. Nebaidies, nebaiļojies. Nesatraucies par saviem pāri darītājiem. Tev viņu dēļ nav jānocietina sava sirsniņa. Tu drīksti to atvērt manai mīlestībai. Tu drīksti uzticēties man. Zinu, ka esi noticējusi kādiem meliem par mani un varbūt īsti nezini, kāds es esmu. Bet, mīļā meitiņa, es vēlos tevi šobrīd iedrošināt paļauties uz mani. Tev tikai jāizdara izvēle – paļauties. Un tad es varēšu pieskarties tavai sirsniņai, piepildot to ar savu mīlestību. Kā pāri plūstošu trauku. Man sāp viss tas, kas sāp tev. Es esmu sakrājis visas tavas asariņas, arī neizraudātās – tās, kas visas tavas dzīves garumā ir krājušās pie taviem acu vārtiem. Tu drīksti tās izraudāt. Zini, tavas asaras nav zemē veltīgi izliec ūdens. Man tās ir dārgas. Tāpēc es visas tās esmu sakrājis, lai pārvērstu dārgās pērlēs. Jā, tev ir daudz sāpējis, bet asaras nav bijušas veltis. Es vēlos, lai tu piedzīvotu daudz prieka dienu, lai tu piedzīvo prieku kopā ar mani. Es vēlos, lai katra mūsu diena būtu tēva un meitas diena, lai tu spētu priecāties manī, tad tavs prieks būs pilnīgs. Es tevi esmu radījis ar brīnišķīgu smaidu. Tev patiešām ir brīnišķīgs manas mīlestības piepildīts smaids. Lūdzu tev atļaujies smaidīt. Pasmaidi man pretī atbildi manam smaidam ar savu smaidu. Un vēl vairāk, tev ir ļoti skaisti skanīgi smiekli. Nu kā labi gan es tev tos būtu devis, ja man tie nebūtu svarīgi. Smaidi, smejies, priecājies. Tu varbūt domā, ka esi par vecu, ka tev ir pārāk grūti, ka citiem tas nepatīk, ka nav piemērotu apstākļu, nav piemērota laika, ka vispār neredzi un nesaproti, par ko varētu pasmaidīt, un kur nu vēl vairāk smieties un priecāties. Mīļā meitiņa, es par tevi sāku priecāties jau tad, kad tu ienāci manā prātā, jo es tevi pazinu jau kā bezmiesas iedīgli. Man bija zināmas visas tavas dienas, ka to vēl nebija, ka to nebija vēl nevienas. Jā, meitiņ, es priecājos par tevi, neskatoties uz to, ka tu mani vēl nepazini. Dienā, kad tu piedzimi, un dienā, kad tu izdarīji izvēli sekot man, manam dēlam, līdz ar mani debesīs priecājās un gavilēja visi eņģeļi. Tu man esi ļoti, ļoti, ļoti dārga. Es turu tevi piespiestu cieši klāt, bet dzirdi, kā sitas manas sirds, ieklausies. Pavadi laiku kopā ar mani, lai varam izrunāties. Es vēlos tevi atbrīvot no visa smaguma, ko tu vēl joprojām nes. Mīļā meitiņa, tas ir par grūtu un pārāk ilgi. Es vēlos nocelt nastas no taviem pleciem, atbrīvot tavas rokas no visa, kas ir liekas, lai tava pleci var atbrīvoties un iztaisnoties. Lai tava nodurtā galva var pacelties un tu sevi vari ieraudzīt un teikt, es esmu. Tas ir sākums. Pēc tam es tev mācīšu atpazīt, kāda tu esi, un tu jau varēsi uzsmaidīt pati sev un man. Es tiešām vēlos visu nastu, visa sloga, visu melu vietā tevi piepildīt ar vieglumu un ar prieku. Lai tu spētu priecāties par sevi, par to, ka tu esi. Lai tu spētu priecāties par mani, par mūsu kopā būšanu. Lai tu spētu priecāties kopā ar mani par to, kas tu esi un kāda tu esi. Par visu, ko tu dari kopā ar mani. Par savu aicinājumu, lai tu spēj priecāties gan saulainā un siltā laikā, gan tad, kad ir apmākušās debesis un laiks ir drēgns. Meitenīt, mans prieks ir pilnīgs. Pasauli tev to ir centusies nolaupīt un iespējams turpinās to darīt. Bet es tev piedāvāju izlaušanos kopā ar mani. Es vēlos, lai tu pilnībā sevi iepazīsti. To, cik brīnišķīgu es tevi esmu radījis, cik skaistu, cik mīļu un maigu, cik spējīgu, cik gudru un talantīgu, cik neatkārtojamu. Tu esi mans mākslas darbs. Pateicība Dievam par to, ka viņš mums ir veidojis tik brīnišķīgas, unikālas, skaistas, un ka mēs esam viņa mākslas darbs. Paturiet šo prātā, un ar to es arī no jums atvadīšos, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai piepilda ikvienu jūsu vajadzību, lai piepilda jūsu sirdi, prātu, miesu garu dvēseli ar savu mieru un prieku. Un uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem. Visu labu!
Tu esi brīnišķi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle Dieva rokās.
Atklāj sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējumu ēterā.